Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 4695 kishi kasallandi. Qashqadaryoda fermerning o'z bug'doyini o'zi o'g'irlamasligi uchun o'qituvchi va bank xodimlari qorovul qilib qo'yildi. Koronavirus bemorlari va karantindagilar davlat ajratgan mablag' o'zlariga sarflanmayotganini aytmoqda.
Endi koronavirusga qarshi kurashish shuncha pul ajratilayotgan bo'lsa, bilmadim. Agar yetmayotgan bo'lsa pullari, biz o'zimizni oyligimizdan to'lashga rozimiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 11 iyun soat 16:30 dagi holatga ko'ra 4717 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik vakillariga ko'ra, yangi kasallanish holatlarining 10 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 4 nafari Toshkent shahrida, 3 nafari Sirdaryo viloyatida, yana 3 nafari Toshkent viloyatida hamda qolgan 2 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida Rossiyadan chegara maskani orqali mamlakatga kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida qayd etilgan. Bu orada mamlakatda koronavirusdan sog'ayganlar soni 3611 nafarga yetgan. 19 kishi esa infeksiya yuqtirib olgani ortidan olamdan o'tgan. Xorijda faoliyat yurituvchi aviashirkatlarning 20 dan ziyodi O'zbekiston bilan xalqaro parvozlarni tiklashga hozirligini bildirdi. Bu haqda Uzbekistan Airports aksionerlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bilan havo aloqasini tiklash istagini bildirganlar orasida Turkiya Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana, Air Astana, Aeroflot, Sibir va shu kabi qator aviashirkat vakillari bor. Onlayn konferensiya shaklida o'tkazilgan muzokaralarda pandemiya va undan keyingi holatlarda xorijiy aviashirkatlarning o'zaro parvozlarni qayta tiklash va samarali yo'lga qo'yish masalalari atroflicha muhokama qilingan. O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi oliy va o'rta maxsus islom ta'lim muassasalariga 2022-2021 o'quv yili uchun abituriyentlardan hujjatlar masofaviy tarzda qabul.muslim.uz sayti orqali qabul qilinadi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasining ta'lim va ilmiy tadqiqot bo'limi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, o'rta maxsus islom ta'lim muassasalariga elektron hujjatlar qabuli 2020 yilning 15 iyunidan 5 iyulgacha, oliy diniy ta'lim muassasalaridan Toshkent islom instituti va Bir Arab oliy madrasasiga 15 iyundan 15 iyulgacha, hadis ilmi maktabiga esa 2020 yilning 15 iyundan 5 iyulgacha amalga oshiriladi. Namangan viloyatining Pop tumanida 1200 kishiga mo'ljallangan karantin hududi qurib bitkazildi. Bu haqda Namangan viloyati hokimligi huzuridagi koronavirus profilaktikasi shtabi o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, umumiy maydoni 16 gektarni tashkil qiladigan karantin hududi hamda shifoxonaga shu kunda elektr, suv va kanalizatsiya tarmoqlari tortilgan. Bu yerdagi maxsus konteynerlarning har biri 26 kvadrat metrdan iborat bo'lib, 12 kvadrat metrli alohida kirish qismiga ham ega. Xonalar 4 kishiga mo'ljallangan. Konditsioner, televizor va dush bilan ta'minlangan deyiladi xabarnomada. Ayni paytda bu yerdagi brazillik o'rinli shifoxona ham yaqin kunlarda foydalanishga topshirilishi aytilmoqda. Popda karantin hududi qurilishi aprel oyi o'rtalarida boshlangan edi. Navoiy azot hissadorlik jamiyatining bildirishicha, zavodning faoliyati to'xtatilgan 14-chi sexida 9-chi iyun kuni soat 22:55 da atsetilen kollektorida ehtiyotlovchi membrana ishlab ketganligi sabab gaz chiqishi ko'rinishidagi nosozlik yuzaga kelgan. Bu nosozlik natijasida atrofdagi hech bir bino, inshoot va kommunikatsiyalarga shikast yetmagan. Jabrlanuvchilar yo'q. Muhit va ekologiyaga, qolaversa aholiga zarar yetkazuvchi oqibatlar mavjud emas. Insident sabablari va sharoitlari o'rganilmoqda, deyiladi xabarda. 10 iyunga o'tar kechasi ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy azot zavodida portlash yuz bergani haqida xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston oltin zaxirasi bo'yicha Saudiya Arabistonini ortda qoldirib, jahon davlatlari orasida 17 o'ringa chiqdi. Dunyo agentligining xabar berishicha, bu haqda World Gold Council hisobotida qayd etilgan. Jahon oltin kengashining 2020 yil 1 iyundagi hisobotiga ko'ra, 335.9 tonna oltin zaxirasiga ega O'zbekiston dunyoda 17 o'rinda turibdi. Bu mamlakat valyuta zaxirasining 59.1%ini tashkil etadi, deyiladi hisobotda. Undan keyingi o'rinda Saudiya Arabistoni, deyiladi hisobotda. Germaniya hukumati 10 iyun kuni Washington Berlinni mamlakatdan AQSh harbiylarining bir qismini olib chiqib ketishi to'g'risida ogohlantirgani haqida xabar berdi. Germaniya hukumati AQSh harbiylarining olib chiqilishi Yevropaga Rossiya tahdidini kuchaytirishi mumkinligidan va NATOni zaiflashtirishidan tashvish bildirgan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari prezident Donald Tramp Germaniya 34 ming AQSh askaridan 15 mingini olib chiqib ketishga buyruq bergani haqida yozgan edi.
xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida o'qituvchilar, bank va soliq inspeksiyasi xodimlari bug'doy o'rimiga qorovul qilib qo'yilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar yuborgan o'qituvchining aytishicha, tuman hokimi o'rinbosari karantin davrida olgan oylikni oqlash uchun fermerlarning o'z bug'doyini o'zi o'g'irlamasligini nazorat qilishni topshirgan. Ozodlik gaplashgan fermerlarga ko'ra, hokimlik mulozimlari dala boshida turib, rejadan ortgan bug'doyni ham majburan o'rib olib ketyapti. Tuman hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov o'qituvchi va bank xodimlarining bug'doy qorovulligiga qo'yilganini inkor qildi. Tuman hokimi Asrolboy Qarayev esa Ozodlik muxbiri telefon qilayotgan bilgandan so'ng men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xavfsizligi bois ismi sir qolishini so'ragan Koson tumanidagi maktablardan biri direktori hokim o'rinbosari Ubaydulla Ochilov barcha o'qituvchilarni fermerlarning bug'doy o'rimiga qorovullik qilishga majburlayotganini ma'lum qildi. Ikki oy karantin davrida biz uydan turib ishladik. O'quvchilar bilan onlayn darslar o'tkazdik. Endi tuman hokimining o'rinbosari Ubaydulla Ochilov o'tgan oyda bo'lgan majlisda hokimning topshirig'i deb hammamizni dalaga chiqarib yubordi. Uning aytishicha, biz ikki oy ishlamay davlatning oyligini tekin olgan ekanmiz va shuning o'rniga bug'doyning talon-taroj bo'lmasligi uchun qorovullik qilib berish kerak ekan. Men ham hamma erkak o'qituvchilarimizni dalaga chiqarishga majbur bo'ldim. O'zim ham chiqqanman. Fermer bug'doy o'rsa, biz tepasida qarab turamiz. Bizdan boshqa bank, soliq xodimlari ham qorovullikka qo'yilgan, deydi maktab direktori. Maktab direktori bu qorovullikdan o'zlari ham juda o'ng'aysiz holatga tushayotganini aytadi. Bizning vazifamiz fermer o'zi yetishtirgan bug'doyni o'ziga olib qolmasligini nazorat qilish ekan. Bo'lmasa u yerda militsiya, milliy gvardiya xodimlari ham bor. Biz qo'shimcha nazoratchi ekanmiz. Fermerlarga qarab turib odamning vijdoni qiynaladi. Mehnatni qilgan ular ishchilari, lekin biz ularning boshida qorovul. Yana har kuni bechora fermer o'sha yerda biz kabi yig'ilgan 10 ga yaqin tekin tomoq kattalariga ikki mahal issiq ovqat ham tashkil qiladi. Bunaqa ahmoqgarchilik Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda ham bor edi, hozir ham davom etyapti, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, qaysi fermer o'z huquqini qattiq himoya qila olsa, uning rejadan ortgan bug'doyi tashlab ketilyapti. Bo'sh bayo fermerlarning bug'doyi esa planni to'ldirgan bo'lsa ham so'nggi boshog'igacha o'rib olinyapti. Ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan profilaktika inspektorlaridan biri Ozodlik bilan muloqotda bug'doy o'rimiga nazoratchi qilinishi ortidan uning qiladigan asosiy ishi qolib ketayotganini ta'kidladi. Men bir narsaga tushunmayman. Fermerning don kombinati bilan shartnomasi bor. Shartnomani bajarmasa qonuniy chora ko'rsa nima qiladi? IIB xodimlarini ularning boshiga qorovul qilib qo'yib, masalan, men bitta MFA'da profilaktika nazoriman. Menga urushli, janjalli shikoyat arizalari tushgan, lekin ularni borib surishtirganim vaqt yo'q. Aholi arizamni uchastkoy ko'rmayapti deb viloyatga yoki respublikaga shikoyat qiladi. U yoqdan yana kaltak meni boshimda sinadi. Bug'doyda edim desam, shikoyatlarni tekshirishgan vaqt top, deydi. Xullas, har kim o'z ishini qilsin, deydi uchastka inspektori. Koson tumani Qorabayir hududi rahbari Megla Hasanov fermerlarning hamma bug'doyi o'rib ketilganini inkor qilar ekan, qorovullikka bank xodimlarining chiqarilganini tasdiqladi. Militsiyalar bor, bank xodimlari bor, o'rimni nazorat qilishyapti, lekin rejadan ortib qolgan bug'doyini o'rib olganimiz yo'q, dedi Megla Hasanov. Koson tumani hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va boshqa byudjet tashkilotlari xodimlarini bug'doy qorovulligiga safarbar qilinganini inkor qildi.
Tavba qildimizda Ubaydulla Ochilov o'zi chiqsa qanday buyruq beradi?
Maktab direktorlarini yig'ib majlisda aytgan ekansiz, borib shu bug'doyga qorovullik qiling.
Maktab direktorlari bilan gaplashganimda biz karantin tugaganiga hali gaplashganimiz yo'q.
Buğdayga qarovullikka chiqinglar deb aytganingiz ham yo'q-a?
Yo'q, buğdayga nima qilaring? Tushunmaysiz. Buğday yilimiga kiraydi, o'qituvchi. Men atoyroq bor, o'zi shug'ullanadi, kiraydi, bor. Unga aloqasi yo'q.
Deydi Ubaydulla Ochilov. Koson tumani hokimi Asrolboy Qarayev telefon suhbati boshida o'zini hokim ekanini tasdiqladi, ammo ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus bemorlari va karantindagilar davlat ajratgan mablag' o'zlariga sarflanmayotganini aytmoqda, ularning bu shikoyatini mahalliy rahbarlar rad etmoqda, respublika miqyosidagi rahbarlar esa javobsiz qoldirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan ikki bemor ozodlikka o'zlarining sanitariya va gigiyena talablariga javob bermaydigan og'ir sharoitda saqlanayotganini bildirdi. Suv, quruq va nam salfetkalar, antiseptik vositalar, kir sovun, suyuq sovun hammasini o'z hisobimizdan sotib olyapmiz. Hatto yotoq jildlarimiz ham 2 haftadan beri almashtirilmadi, dedi ismisir saqlanish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan ikki bemor. Ular 10-iyun kuniga qadar o'zlariga berilgan oziq-ovqat ham sifati nihoyatda past bo'lgani, ammo rahbariyatga shikoyat qilgandan so'ng 10-iyundan boshlab yegulik ta'minoti yaxshilanganini aytib o'tdilar. Ushbu shifoxonadan 10-iyun kuni ozodlikka yo'llangan videoda esa bemorlar uchun ajratilgan umumiy hojatxona ham o'ta ta'mir talab ahvolda ekani, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermasligi aks etgan.
Navoiy viloyati Zarafshon shahar Komil tumanida hozir karantinda bizlar. Tondada bolnitsasida. Mana bizlarda sharoitlar zo'r. Uyimizda yemagan ovqatlarimizni yeyotmiz, mana ovqatni ko'ringlar. Abetda bu abet. Kuniga bir mahaldan bitta bakalchada choy, non, non qo'yish yetadi. Uch bakal kuniga choy ichamiz, yetadi. Mana suvimiz sal zanglagan hisobga olmasa, tak bilaysa bila. Biz eshitdik, immunitetni yaxshi bo'lsa koronavirus yengadi deb. Haqiqatan bunaqa ovqatlar bilan immunitet oshib ketibdi, sarishta qilib bo'lmayapti buni. Ertalab zavchilikka ham bir kusok non i bitta qaynatilgan tuxum berdilar. O'sha bilan man kuni bo'yi qozim to'qiyodi. Hozir abet qilishgan hujjat yo'q. Mana sherigimni ovqati. Xo'p, unda sal kartoshkasi ko'proq ekan, piyozi bilan. Rahmat hammasiga. Endi koronavirusga qarshi kurashish uchun shuncha pul ajratilayotgan bo'lsa, bilmadim. Agar yetmayotgan bo'lsa pullari, biz o'zimizni oyligimizdan to'lashga rozi biz. Endi kerakli odamlar bu videoni ko'rsa yaxshi bo'ladi, bizaga sharoit yaxshi qilib bersa, qilib bersin. Bo'lmasa aytsa qo'limizdan kelmaydi deb. Tashqaridan ham umuman narsa kirishmayot yo'q.
Zarafshon shahridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasidan bu shikoyatlarga izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shifoxona bosh shifokori ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ayni paytda ozodlikka Zarafshondan kelayotgan xabarlarga ko'ra virus yuqtirganlar bilan muloqotda bo'lgani uchun karantinga olinganlar saqlanayotgan sharoit ham yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi sharoitdan yaxshi emas. Jumladan Zarafshon shahridagi axborot texnologiyalari kollejiga joylanganlarning og'ir ahvoli aks etgan fotolarda sinf xonalariga bir nechidan joylangan kravatlar, chakka o'tgan xonalar, barcha uchun umumiy hojat xona, yuvinish xonalari aks etgan. 9-iyun kuni ozodlikka Navoiy viloyatining Tomdi tumanidan ham shikoyat kelgan. Ushbu shikoyatda karantinga olinganlarga berilayotgan oziq-ovqat muassasadagi ahvolning o'ta yomonligi tilga olingan. Shikoyatni ozodlikka yo'llagan navoiylik shunday yozadi: ertalab qaynatilgan tuxum va bir bo'lak non berildi. Buning ustiga zanglagan suv tushyapti. Yaqinlarimiz tashqaridan yegulik kiritishga ruxsat berilmayapti. Bu karantindagilarga kuniga 2,200,000 so'm sarflanyapti degan gap yolg'on ekanining isbotidir, deb yozdi karantinda saqlanayotgan tomdiliklardan biri. Ozodlik bu kabi shikoyatlarga Navoiy viloyati va Zarafshon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasidan izoh ololmadi. Zarafshon tumani hokimi o'rinbosari Obid Hakimov esa shikoyatlarda tilga olingan muammolarni qisman tan oldi. Uning aytishicha shahardagi turli hududlarda vaqtinchalik karantinga joylanganlar 2 kun muqaddam Zarafshon shahri chetida qurib bitirilgan yangi karantin hududiga ko'chirilgan va muammolari hal bo'lgan. Ayni paytda Zarafshon shahar hokimligi mulozimi ham shaharlar shikoyatida tilga olingan asosiy ayblov, kishi boshiga ajratilgan iddao qilingan 2,200,000 so'mning karantinda saqlanayotganlarga, 32,000,000 so'mning esa shifoxonada davolanayotgan bemorlarga yetib bormayotgani haqidagi arzini rad etdi. Uning aytishicha, respublikadan viloyat jamg'armasiga yetarli mablag' yetib bormoqda va bemorlarga yetkazib berilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Navoiy viloyatida 20 maydan koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq ahvol og'irlasha boshlagan. Hozirga kelib aynan Zarafshon shahri koronavirus aholi orasida tez yoyilayotgani uchun qizil zona deb belgilangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Sardoba falokati ortidan boshpanasiz qolganlar uylari o'rnida uy qurib berilishi talabidan qaytmoqchi emas. O'sh voqeasiga 10 yil to'ldi. O'sh voqealari paytida sodir etilgan jinoyatlarning 90% ochilmay qoldi. Andijon tug'ruqxonasida ko'zi yorigan 21 yashar ayol osilgan holda topildi. Toshkentda nega aholi orasida koronavirusga chalinganlar birdan ko'paydi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba viloyatining Sardoba tuman Do'stlik MFA'da joylashgan 28 Sardoba viloyatining Sardoba tuman Do'stlik MFA'da joylashgan 28 ta kottej egasi hukumat komissiyasi tomonidan yaroqsiz deb topilib buzishga berilgan uylari o'rnida uy qurib berilishini talab qilishda davom etmoqda. Norozilar bilan 9 iyun kungi uchrashuvda tuman hokimi bu talabni ijro etish vakolatiga ega emasligini aytib, uni respublika rahbarlari xususan qurilish vaziriga yetkazishni va'da qildi. Ayni paytda bu talabga O'zbekiston Qurilish vazirligi ozodlikka bildirgan munosabatdan uning amalga oshish ehtimoli hozircha yiroq ekani anglashiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 8 iyun kuni Ozodlik Sardoba suv omboridagi texnogen falokat ortidan boshpanasiz qolgan bu oilalarning prezident va O'zbekiston xalqiga bu talablari amalga oshishida yordam so'rab qilgan video murojaatini ochiqlagan edi. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan suv bosgan Do'stlik MFA'da joylashgan 28 xonadon egalari bilan 8 iyun kungi uchrashuvda tegishli idoralar vakillari bilan kelib e'tirozlarga javob berishni va'da qilgan edi. 9 iyun kuni o'z va'dasida turib norozilar bilan uchrashuvga kelgan Xidirov buzishga tushgan uylar ichkarisiga kirib, egalariga ularning yaroqsizligini tushuntirishga urindi. Tekshirish davomida hokim yonida bo'lganlardan biri bu yerda bo'lgan gap-so'zlar mazmuni haqida ozodlikka shunday xabar berdi.
Bu uylar chuqurlikda ekan. Suv patologgacha yetgan. Mutaxassislar asos plitaga ziyon yetgan, zilzila bardoshligi yo'q deb xulosa bergan. Bu plitani olsa, butun uy ketadi. 28 ta uy yaroqsiz bo'lib qolgan. O'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar yaroqsizligini, dedi hokimning yoniga kelganlardan bittasi.
Dedi uchrashuv qatnashchilaridan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha bir necha kottejni ko'zdan kechirgan Sardoba hokimi yaroqsiz uylar o'rnida uy qurib berish bo'yicha qaror chiqarish vakolatiga ega emasligini e'tirof qilgan. Uchrashuv qatnashchilari ta'kidlashicha tuman hokimi bu masalada qaror berish ayni kunlarda Sirdaryoda xizmat safarida yurgan O'zbekiston Qurilish vaziri Botir Zokirov va uning birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovga bog'liq ekanini aytgan.
Hokimning gapi shu bo'ldi. Qurilish vaziri ham, uning o'rinbosari Sherzod Hidoyatov ham shu yerda. Ular kelsin. Odamlarning talabini biz ularga yetkazaylik. Masalani qo'yaylik. Remont qilamizmi, buzamizmi, nima qilamiz? Keyin sizlar bilan bamaslahat bir to'xtamga kelaylik. Hozir sizlarga yolg'onchi bo'lib turibman. Davlat inspeksiyasining bolalari kelishi kerak edi, lekin Toshkentdan bu guruhpa kelgani uchun ular hozir vazir bilan 3 rayonni ko'rib chiqyapti. Kelmaydigan bo'lsa, xat bilan chiqamizda, xalqning talabi shunday bo'lyapti deb ofitsialni bildiramiz.
Dedi 10-iyun kuni ozodlikka bog'langan uchrashuv qatnashchilaridan biri. Bunday qarorsizlik, ayniqsa hokimiyat vakillarining bu tabiiy ofat, hech kimda ayb yo'q degan gapidan toqati toq bo'lgan ayollar, uchrashuv qatnashchilarining aytishicha, hokim va u bilan birga kelgan rasmiylarga baland ovozda e'tiroz bildirishga o'tgan.
Bu hech qanaqa tabiiy ofat emas. Suv omborini qurganlarning kasriga biz qolib o'tiribmiz. Biz domga bormaymiz. Tirikchiligimiz bitta molning, tovuqning orqasidan o'tib kelgan. Domda qanday kun ko'ramiz? Bir umr qora mehnat bilan olgan uyimizdan ayrildik. Necha kundan beri domga bormaymiz deb norozilik qilyapmiz. Yana kelib bizga dom beramiz deb gapirasizlar. Xalq dardini tushunmaysizlar. Uyimizni qurib berasizlar, begunoh xalqni rozi qilasizlar. Biz tamom bo'ldik-ku. Qolgan umrimizni domda o'tkazishni xohlamaymiz. Quriladigan domga hokim xotini bilan chiqib o'zi yashasin. Dom bilan kottejning farqiga bormaydigan rahbarlar kerakmas bizga,
deydi ozodlikka uchrashuvdan yuborilgan audio yozuvda yig'lab turgan baland ovozda gapirgan ayollar. Bu e'tirozlarga javoban Sardoba tuman hokimi bilan kelgan mulozimlardan biri prezident ko'ryapti, komissiya ishlayapti, sabr qilinglar deyishi ortidan ayollar 1.5 oy o'tdi, nega hozirgacha javob bermadi, nega uyimizni qurib berishni istashmayapti, domga chiqmaymiz deb javob qiladi. Bu to'polondan keyin Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov to'planganlarning buziladigan uylari o'rnida uy qurib berish talabini qabul qilish o'z qo'lida emasligini aytib, yana 3 kun vaqt so'ragan.
Hokimning oxirgi gapi 3 kun muddat beringlar degan mazmunda bo'ldi. Odamlarga uylaringiz buzilmaydi, vaqtincha yashab turgan joylaringizga qaytinglar deyildi. Bu yerda o'tirishdan foyda yo'q. Ahrana qo'yiladi, birorta begona odam kirmaydi, hech kim hech narsaga teginmaydi degan va'dalar bo'ldi. Lekin odamlar baribir ishonmaydi. 8 ta uyni egasiga aytmay buzdirib tashlagan hokimiyatga ishonish qiyin,
dedi Do'stlik MFA'dagi uyi buzilishga tushganlardan biri. Ozodlik 9-iyun kungi uchrashuvda qaror berish vakolatiga ega deb taqdim qilingan qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatovdan Sardoba tuman Do'stlik MFA'dagi 28 ta yaroqsiz deb topilgan kottej egalari talabiga munosabat so'radi. Ozodlik yozma so'roviga Sherzod Hidoyatovdan kelgan javobdan Do'stlik MFA'dagi 28 ta kottej egasining buziladigan uyi o'rnida yangi uy qurib berish talabining qondirilish ehtimoli hozircha yo'qligi ko'riladi.
Sardoba tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi bir guruh yurtdoshlarimiz tomonidan bo'lgan video murojaat bo'yicha shuni aytishimiz mumkinki, shu kungacha o'tkazilgan o'rganishlar davomida uchala tumanda talafot ko'rgan xonadonlar 4435 ta. Shundan 2390 ta yaroqsiz va 2045 tasi ta'mirtalab holatda ekanligi aniqlangan. Murojaatda aytilgan, ya'ni Do'stlik mahallasidagi ushbu uylar mutaxassislardan tashkil topgan ishchi guruhlar tomonidan chuqur o'rganib chiqildi va yashash uchun yaroqsiz deb topilgan. Sababi suv toshqini natijasida uylarning temir beton konstruksiyalarida o'zgarishlar bo'lgan. Ular joyidan siljigan, chunki mazkur uylar pastlikda joylashgan bo'lib, ko'p ziyon ko'rgan. Uylarning poydevorlarida cho'kish va yoriqlar kuzatilgan. Qolaversa, loyiha institutlari tomonidan ham har bir uyning holati chuqur o'rganib chiqilib, xulosalar berildi. Yashash uchun yaroqli bo'lgan barcha xonadonlar saqlab qolindi. Ular qurilishdagi yangi va energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagan holda zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Tomorqalar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, yer maydonlari oldin yashab kelgan xonadon egalariga biriktiriladi. Hech kim ulardan yerlarini olib qo'ymaydi. Bemalol foydalanishlari mumkin. Ayni kunlarda mazkur xonadon egalari uchun hududga yaqin joydan ko'p qavatli uy-joylar qurilyapti. Undan tashqari ularga 40 million so'mdan moddiy yordam puli ham ajratildi. Qolaversa, maishiy texnika uchun sertifikatlar ham topshirildi,
deyiladi rasmiy javobda. Sardoba tuman hokimi qurilish vazirligi rahbarlari bilan Do'stlik MFA'dagi 28 ta kottej taqdirini hal qilish bo'yicha gaplashayotgan bir paytda bu uy egalari o'z talabidan chekinish niyati yo'qligini aytmoqda.
Domga chiqarib oldingi yerimizni xatlab bersa ham ko'nmaymiz. Yana hovli qurish uchun qolgan umrimizni sarflaymizmi? To uyimiz o'rnida uy qurish haqida qaror chiqmaguncha buzdirmay o'tiramiz. Ko'chamiz hozir qabristonga o'xshab yotibdi. Shu holicha qoldirmaslik uchun kattaroq rahbar kelar axir muzokara uchun. Axir xalqning talabini qabul qiladigan rahbar chiqib qolar. Bo'lmasa, xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilamiz. Sardobaning kasriga nega aybsiz odamlar qolishi kerak?
Dedi 10-iyun kuni ozodlikka bog'langan norozilardan biri. 1 may kungi Sardoba texnogen falokati yuzasidan tuzilgan Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan Do'stlik MFA'ga kirishda joylashgan 2 ko'chadagi 28 ta kottej yashashga yaroqsiz deb topilgan. Egalari 1 maydan beri har qayerda sarson bo'lib yurgan bu uylardan 8 tasi 7 iyun kuni mulk egasini ogohlantirmay turib buzib tashlandi. Hokimiyat buzilgan va buziladigan 4 xonali kottej o'rniga ayni MFA hududida quriladigan 5 qavatli uylardan 3 xonali kvartira va'da qilmoqda. Shuningdek, hozircha biror hujjat bilan kafolatlanmagan va'daga ko'ra, buzilgan kottejlar joylashgan 6 sotixli yer ham o'z egalarida qoldiriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. hodisa.
Andijon tug'ruqxonasida ko'zi yorigan 21 yoshli ayol osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2-iyun kuni Andijon shahridagi viloyat perinatal markazida o'g'il tuqqan 21 yoshli ayol 7-iyun kuni tug'ruqxona yer to'lasida osilgan holda topildi. Asli Jalaquduq tumanidan bo'lgan ayolning o'zini osgani gumon qilinmoqda. O'tgan yili turmush qurib birinchi farzandli bo'lgan yosh ayolning nega o'z joniga qasd qilganiga oid taxminlar ozodlikka hozircha ma'lum emas. Marhumaning ozodlik bog'langan yaqinlari bu haqda gapirishni istashmadi. Andijon viloyat perinatal markazi vrachining ozodlikka aytishi, ayol 2-iyun kuni keysereva amaliyoti bilan sog'lom bola tuqqan. Qorindagi homilasi bo'g'ilib qolmasin deb keysereva qilindi, chunki bola boshi bilan kelmagandi, dedi vrach. Birinchi farzandini qo'lga olgan yosh ayolning o'z joniga qasd qilishga majbur qilgan omillar haqidagi savolga to'xtalgan tug'ruqxona vrachi, tug'ruqdan so'ng ayolning ruhiy holatida o'zgarish kuzatilgani va buni palatadoshlari ham payqaganini ta'kidladi. Ayolning ozodlik bog'langan qarindoshlari va mahalladoshlari esa ko'z yorgunga qadar kelinchak xulq-atvorida o'zgarish kuzatilmagani, uning ruhiy salomatligida muammo bo'lmaganini bildirishdi. Marhumaning turmush o'rtog'i esa bu fojia va uning ehtimoliy sabablari haqida gapirishni istamadi. Jalaquduq tumani Qoyim qishloq fuqarolar yig'inidan bo'lgan yosh ayolni bilgan qarindoshlarga ko'ra, u o'tgan yili turmush qurgan. Qarindoshlarga ko'ra, onasiz qolgan chaqaloq hozirda otasi va uning oilasi qarovga berilgan. O'zbekistonlik ginekolog vrach Gulbahor Sobirova tuqqan ayollarda tug'ruqdan yangi depressiya ko'p uchrashini aytadi. Men Andijondagi holat bo'yicha biror narsa ayta olmayman, lekin yangi tuqqan ayollarda postlerodovaya xandra holati ko'p uchraydi. Tuqqandan 2-3 kun o'tib ba'zi ayollar ruhiy emotsional o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Aynan shu davrda ayol doimiy kuzatuvda bo'lishi kerak, deydi ginekolog vrach. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ayolning tug'ruqxonadagi shubhali o'limi yuzasidan viloyat prokuraturasi tergoviga qadar surishtiruv ishlari olib borayotganini aytdi. Ayni paytda med ekspertiza ham o'tkazilgan, lekin natijalari ma'lum emas. Andijon viloyat prokuraturasidan esa izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotgani haqida bir necha marta gapirgan, xususan 2017-yilgi majlislardan birida Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan shikoyat va murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra, mamlakatda o'z joniga qasd qilish har 100 ming kishiga 5-tadan ko'proq to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Koronavirus tarqalishi ortidan yuzaga kelgan og'ir sharoitda insonparvarona ko'maklarga muhtoj bo'lgan afg'onistonlik o'zbek oilalariga Avropada istiqomat qiladigan turk oilalari yordam qo'lini uzatdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridan hisoblanadi. Zo'ravonliklar sabab son sanoqsiz o'zbek oilalari mamlakat shimolida o'z uy-joylarini tark etib, o'lmay qolish maqsadida ayrim shaharlar markazlariga qochib borib, og'ir ahvolda hayot kechirmoqdalar. Ularning ayrimlari eski chodirlar ostida yashasalar, boshqalari buzuq binolarda boshpana topganlar. Ishsizlik mazkur qochqinlar ro'baro' bo'lib turgan boshqa bir asosiy muammo. Ularning katta qismi davlat, nohukumat idoralari va gumanitar muassasalarning insonparvarona yordamlariga muhtojlar. Yaqinda koronavirus tarqalishi ortidan vujudga kelgan og'ir sharoit bois mazkur oilalar kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelganlar. Bunday bir vaziyatda bir necha oydan beri Shimoliy Foryob viloyati markazi Maymana shahrida boshpana topgan bir qator o'zbek oilalariga Avropada hayot kechiradigan ayrim turk oilalari yordam qo'lini cho'zdilar. Ularning oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat bo'lgan muayyan miqdordagi yordamlarini foryoblik muhtoj oilalarga tarqatgan Bashardo'st nomidagi xayr-ehson fondi mulozimlaridan Bashir Ahmad Fransiyadagi boy badavlat turk oilalariga minnatdorlik izhor etdi.
Biz tashakkurlik qilamizki, mana shu turk arqadoshlardanki Fransiyaga yashayotganlar bilan bu turk arqadoshlar o'sha yerga to'xtab, mo'jizalarni, bezoshlarni yuklabdi.
Bir necha oydan beri janglar bois atrof hududlardan Foryob viloyati markazi Maymana shahriga qochib kelib nochor ahvolda hayot kechiradigan o'zbek ayollaridan Oyisha va Oyjamol Fransiyadan jo'natilgan turk oilalarining gumanitar yordamlari hisobiga bir necha hafta bolalarini boqishlarini bildirdilar.
Ularga ishtimoiy yordam ko'mak qiladilar. Ularni maydalari uzoq, yalang och, oyoq och, bosh och, azobga deganday
Ko'p tashakkurlik qilamiz. Menga pulim bo'lmasa, mana 2 yil bo'ldik, bildan beri mana shu bir bo'lib, mana shularni olib kelgani, hamma yig'lab, hamma kerak mavzu, sevindim. Mana birgina go'chimun berdilar, bu bir go'chimundan menani yetdim, bularni qizi o'tkazib tanog'iga beraman.
Oysha va Oyjamol, mamlakatda jang-jadallarga barham berilib, haqiqiy osoyishtalik ta'minlanmas ekan, insonparvarona yordamlarga muhtoj oilalarni boy va davlat insonlar hamda xalqaro gumanitar muassasalarning insonparvarona ko'maklariga muhtoj bo'lib qolaverishlarini aytadilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Toshkentda nega aholi orasida koronavirusga chalinganlar birdan ko'paydi? Andijondagi Uzdong Yangoning yuzlab ishchisi omborxonada yotib ishlamoqda. Ozod mikrofon: daryoga cho'kib ketgan kuyovimning jasadini topish uchun suvni kamaytirishmayapti. 31 may kuni o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'xlik hech kimga davosi yo'qligini aytdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
O'sh va Jallobodda 2010-yilda sodir etilgan millatlararo nizoga 10 iyun kuni 10 yil to'ldi. Nizo paytida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 442 kishi halok bo'lgan, yuzlab uy yoqib tashlangan. Qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ni o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini esa qirg'iz millatiga mansub kishilar tashkil qilgan. Shuningdek, uyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010-yil uyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir. Rasman bildirilishicha, o'sh voqealari yuzasidan 5000 dan ko'proq jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq oradan 10 yil o'tsa hamki, o'sh voqealari paytida sodir etilgan jinoyatlarning 90% shu kungacha fosh etilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'sh voqealari paytida sodir etilgan jinoyatlarga nisbatan qancha ish ochilgani yuzasidan aniq ma'lumot shu kungacha mavjud emas. Masalan, Bishkekdagi Qilim Shami nodavlat tashkiloti o'z hisobotida 2010-yilda 5158 jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan. O'sha voqealarni o'rgangan milliy komissiya esa 5162 jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 2011-yilning aprelida 5511 jinoyat ishi, 2011-yilning avgustida 5630 jinoyat ishi ochilganini aytgan. Bosh prokuratura rasmiy vakili Nargiza Quvvatova 2020-yilda o'sh voqealari bo'yicha ochilgan jinoyat ishlarining holati haqida mana bunday tushuntirish berdi. 2010-yildagi iyun voqeasi yuzasidan jami 5642 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ishlarning 360tasi fosh etildi. Ulardan 319tasi sudlarga o'tkazildi va 511 kishiga hukm chiqarildi. 3919ta jinoyat ishi vaqtincha to'xtatildi. 13ta ish birato'la to'xtatildi. 1391 ish boshqa ishlar bilan birlashtirildi. Ayni paytda tergov qilinayotgan jinoyat ishlari mavjud emas, lekin jinoyat ishlari doirasida qidiruv ishlari va tezkor amaliyotlar o'tkazilib turibdi, dedi Nargiza Quvvatova. Millatlararo nizoni uyushtirishda gumonlangan 37 kishi Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan. Nizoni uyushtirishda asosan O'zbek Milliy Madaniy Markazining sobiq rahbarlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Karamatxon Abdullayev va Jaloliddin Salohuddinov ayblanmoqda. O'sh voqealari yuzasidan o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlar soxta ekanini aytib kelgan Qodirjon Botirov 2018-yilning dekabrida Ukrainaning Odessa shahrida vafot etgan va O'zbekistonda dafn etilgan. Qolganlar esa hamon qidirilmoqda. Qirg'iziston rasmiylari o'sh voqealari bo'yicha ochilgan jinoyat ishlarining kamida 30% 2015-yilgacha fosh etilgani haqida bildirgan. So'nggi 5 yilda yana jinoyatlarning 20% ochilgani xabar qilindi. Biroq Bosh prokuratura rasmiysi yuqorida 5642 jinoyat ishidan 360tasi fosh etilgani haqida bildirdi. Bu jinoyat ishlari umumiy sonning 10%ni ham tashkil etmaydi. O'sh voqealari yuzasidan mustaqil tergov o'tkazgan Qilim Shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova og'ir jinoyatlarning asosiy qismi fosh etilmagan deb hisoblaydi. Tashkilotimizning aniqlashicha uyin voqeasi yuzasidan jinoyat ishlarining 86-87% fosh etilmadi. Qotillik holatlari bo'yicha jinoyat ishlarining faqat 18% yakuniga chiqqan. Bu jinoyat ishlari sudlarga o'tganda biz jarayonlarni kuzatib, dalil isbotlar soxtalashtirilganiga guvoh bo'lganmiz. Zo'rlash bo'yicha 13 holat aniqlangan, lekin ularning birortasi ham ochilmadi. O'sh voqealar paytida 2000 dan ortiq uy joy yondirilgan, ammo bu ishni amalga oshirganlardan birortasi ham jazolanmadi, deydi Aziza Abdurasulova. O'sh viloyat militsiyasi rasmiy vakili Jenish Ashirbayev jinoyat ishlarining asosiy qismi ochilmay qolishiga vaziyat sabab bo'lganini aytmoqda. Qotillik sodir bo'lgan joyda voqea iloji boricha tezroq o'rganilishi lozim bo'ladi. Dalil isbotlarni kechiktirmay to'plash zarur. O'sh voqealari paytida esa bir odamning jasadi o'ldirilgandan keyin 2-3 kun qolib ketgan holatlar bo'lgan. Ayrim joylarga vaziyat barqarorlashgandan keyin, masalan, bir oydan keyin borib tergov surishtiruv ishlari o'tkazilgan. Ayrim odamlarning jasadlari 2-3 oydan keyin topilgan. Shuning uchun ularni kim o'ldirganini aniqlash, qotillarni qo'lga olish juda qiyin bo'ldi. Huquq tartibot tuzilmalari jinoyatlarni maksimal darajada fosh etishga harakat qildi va hozir ham bu yo'nalishdagi ishlar davom etmoqda, deydi O'sh viloyat militsiyasi rasmiy vakili Jenish Ashirbayev. 2010 yilda O'sh voqealarini o'rganish maqsadida Qirg'iziston milliy komissiyasi tashkil etilgan edi. Bu komissiya raisiga o'rinbosar bo'lgan taniqli jamoat va davlat arbobi Baxtiyor Fattohov hukumat O'sh voqealari yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha hisobot berishi shart deb fikr bildirdi. Milliy komissiya hukumatga va bosh prokuraturaga jinoyat ishlarining barchasini diqqat bilan tergov qilish va yakuniga chiqarish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. 2010 yil voqealariga 1990 yildagi O'sh voqeasidan to'g'ri xulosa chiqarilmagani sabab bo'lgan. Agar bugungi kunda ham 10 yil oldingi voqeada sodir etilgan jinoyatlar yopiqligicha qolaversa, bu voqealardan tegishli xulosalar chiqarilmay qolib ketaveradi. Shaxsan men O'sh voqealari paytida komendantning o'rinbosari sifatida 4,500 odamdan shikoyat va arizalarni qabul qilib olganman. Ularni tegishli davlat organlariga yo'llaganmiz, ammo mana shu arz shikoyatlariga ham javoblar berilmadi. Jinoyat ishlarini yakuniga yetkazish va fosh etish birinchi galdagi vazifa. Agar bu ish amalga oshirilmasa, nizolar yana takrorlanishi mumkin, dedi Baxtiyor Fattohov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Favqulodda hodisa, so'nggi tafsilotlar. 6-7 iyun kunlari Toshkentda aholi orasida koronavirus yuqtirganlar soni birdaniga 200 nafardan oshdi. Keyingi kunlar davomida ham aholi orasida koronavirus aniqlanish hollari qayd etilmoqda. Bu esa poytaxtliklar orasida xavotirga sabab bo'lmoqda, savollarni paydo qilmoqda. Bu savollarga men Barnonvar javob izladim. Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 7-iyun kunining o'zida aholi orasida respublika bo'yicha 217 holat aniqlangan, bularning 195 nafari Toshkentdadir. 9-iyun kuni ertalab ham Toshkent shahri aholisi orasida yana 8 kishida virus aniqlangani qayd etildi. Bosh sanitar inspektor barcha holatlarda ham kasallikni tarqatgan manba, ya'ni ilk shaxsni aniqlash imkoni bo'lmayotganini ochiq tan oldi. Sanitar inspektorning bu bayonotidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi vaziyatga oid turli savollar tug'ildi. Xususan Toshkentda nega aholi orasidan koronavirusga chalinganlar birdan ko'paydi degan savollar bot-bot yangray boshladi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi matbuot kotibi Muhammadjon Bozorovdan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkentda qayd etilgan yangi holatlardan 183-tasi bitta qurilish hududida ishlagan ishchilardir. Poytaxt epidemiologlari esa mavjud 11 tumanning bir nechasida aholi orasida koronavirusni yuqtirib olganlar aniqlangani va bemor bilan muloqotda bo'lganlarni to'liq qamrab olish tobora qiyin kechayotganini e'tirof etmoqda. Jumladan, sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligining Toshkent shahridagi xizmatlaridan birida ishlaydigan mutaxassis aholi orasida virus tarqalishi ko'payganining birlamchi sababi ijtimoiy masofaga amal qilinmayotgani va muloqotning ko'payayotgani deb qayd etdi. Bu mutaxassis bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Odamlarimiz karantin yumshadi deb niqobga be'yetibor bo'lib qoldi, ijtimoiy masofa saqlanmayapti. Bozorlardagi ahvol
ahvolini ko'rib turibsiz. Shuning uchun virus tarqalishi ko'payib qoldi. Lekin biz har bitta holatda ilk tarqatuvchi manbani aniqlab, muloqotda bo'lganlarni qamrab olishga harakat qilyapmiz, deb qayd etdi toshkentlik mutaxassis. Uning aytishicha, hozirda epidemiologlar, sanitarlar va tibbiyot xodimlari bemorlar bilan muloqotda bo'lganlar orasida tahlil uchun namuna olinadiganlarning qamrovini kengaytirishga harakat qilmoqda. Bu jarayonga kuch ishlatar tuzilmalar ham jalb qilingan. Mutaxassisning aytishicha, bemor bilan muloqotda bo'lganlar orasida qayerda kim bilan ko'rishganini yashiruvchilar bo'lmoqda, lekin Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birga soatma-soat ularning harakati aniqlashga harakat qilinmoqda. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov keyingi kunlarda aholi orasida karantin choralariga amal qilmas holati kuchayganini qayd etdi. Ayni paytda uning aytishicha, Toshkentda aniqlangan 200 dan ortiq holatning 183-tasi Mirzo Ulug'bek tumanidagi bitta qurilish hududida qayd etilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Bozorovning aytishicha, hozirda bu ishchilarning barchasi karantinga olingan, izolyatsiya qilingan. Ammo uning ham tan olishicha, aholi orasida ham goh-gohida bir dona, ikki dona koronavirusga chalingan bemorlar aniqlanmoqda. Lekin virus shahar bo'ylab tarqalib ketdi degan ma'lumotlar noto'g'ri, deb rad etdi matbuot kotibi. Ayni paytda matbuot kotibidan 200 ga yaqin quruvchisi birdaniga koronavirusga chalingan shirkat haqida hozircha to'liq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Toshkentda ishlayotgan tibbiyot xodimlari hamda epidemiologlar aholi orasida koronavirus ko'payishiga sabab bo'lgan yana bir holat sifatida chetdan kelayotganlar va ular orasida aniqlanayotgan bemorlar sonining oshgani demoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, bevosita qo'shni bo'lgan mamlakatlardan 56 mingdan ortiq vatandosh quruqlik chegara postlari orqali qaytarilgan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, dastlabki tekshiruvlarda virus aniqlanmagan bo'lsa-da, uyigacha kirib borgan ayrim o'zbekistonlik haydovchilarda kechroq virus aniqlanish hollari qayd etildi. Xususan Andijonning Izboskan va Baliqchi tumanlarida koronavirus borligi gumon qilingan yuk avtomashinasi haydovchisi bilan muloqotda bo'lgan 100 ga yaqin odam 14 kunlik karantinga olindi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq so'nggi ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogida kuzatib boring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sog'liqni saqlash.
Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uzdong Yang O'zbekiston qo'shma korxonasida xodimlar koronavirus karantini paytida 15 kunlik smenada korxonada yotib qolib ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxona omborxonasida beton polda yotib, shanba va yakshanba kunlari ham ishlatilayotganliklarini aytishadi. Chevrolet mashinalarga butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Andijon shahridagi Uzdong Yang korxonasining ozodlik suhbatlashgan xodimlari aprel oyi o'rtalaridan buyon O'zbekistonning mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10-12 soatlab ishlatilayotganini iddao qilishadi. Omborxonada beton polda yotamiz. Yotib qolishga umuman sharoit yo'q. Atrof qurt qumursqa, chayon ham bor deb aytishadi. Ayollarga tepadagi sexlardan joy qilib bergan, erkaklarni omborxonaga tiqqan. Xohlasang shu, xohlamasang ishdan ketaver deydi. Shunga ham majburmiz, deydi Uzdong Yang korxonasi ishchisi. Korxona xodimi so'zining tasdig'i sifatida korxona ichidan o'zi olgan suratlarni Ozodlikka yubordi. Suratlarda pol, karton, qog'ozlar va ustiga ko'rpacha to'shaklar to'shalganini ko'rish mumkin. Korxonaning boshqa xodimi ishchilar kuniga 10-12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi ham buzilayotganini iddao qiladi. Shanba va yakshanba kunlari ham qo'shib 200 odam 15 kun podryad ishlaymiz. Ertalab 8 dan kechki 8 gacha ish vaqti. Ba'zida kuniga 12 soatdan ko'proq ham ishlaymiz. Mehnat kodeksiga ko'ra ish haftasi 40 soatdan oshmasligi kerak. Yotib qolishimiz smena deb qaralsa, ish haftasida keyingi kun ishlaganimiz uchun 12 soatdan berilishi kerak. Lekin unday ham bo'lmayapti. 15 kunlik smenaga kirib ketamiz, keyin biz chiqamiz, boshqa smena keladi, deydi korxona ishchisi. O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida ish vaqtidan tashqari ish xodimning roziligi bilan amalga oshirilishi kerak. Mehnat kodeksining 120-moddasiga ko'ra, 6 kunlik ish haftasida har kunga ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasi esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Xodimni surunkasiga 2 smena davomida ishga jalb etish qilinadi. Masalan, kunduzgi smenada ishlagan odam kechki yoki tungi smenada ishlashi mumkin emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan korxona rahbari yordamchisi koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotganini aytdi. Lekin zavod mulozimi mehnat qonunchiligi buzilayotgani, ishchilar belgilangan vaqt me'yoridan ortiqcha ishlatilayotganini rad etdi. Uzdong Yang korxonasi 1990 2006-yilda tashkil topgan korxonada 1000dan ziyod ishchi ishlaydi. Bundan oldin Ozodlik asakadagi UZ Auto Motors va Xorazm viloyatining Xazaros tumani Pitnak shahridagi avtomobil zavodlarida ishchilar antisanitariya holatida yotib qolib ishlatilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Andijon shahridagi Uzdong Yanko korxonasi ham, Asaka va Xazarovdagi avtomobil zavodlari ham UZ Auto Sanoat tarkibiga kiruvchi korxonalardir. UZ Auto Sanoat matbuot kotibi Zumrad Shojalilova ushbu holatni o'rganib chiqamiz deb javob qildi Ozodlikka. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 9-iyunga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar 4,5 ming nafarga yetgan. Koronavirus aniqlangan hududlar orasida Andijon viloyati ham bor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida bo'lgan insidentda o'qigan So'xlik 19 yashar boksyor Saidjon Tillaminovning sog'lig'i yaxshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Saidjon Farg'ona viloyatidagi shifoxonaning jonlantirish bo'limidan chiqarilgani va 8-iyun kuni oyoqqa turganini aytdi. Saidjonni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri ziyorat qilgan, ammo hozircha bu yigitning jarohatlanishini surishtirish uchun Ichki ishlar vazirligi, prokuratura yoki davlat xavfsizlik xizmatidan hech kim bormaganini aytdi. Saidjonning o'zi esa unga o'q uzganini tanimasligi va uning jazolanishini ham talab qilmasligini bildirdi. Saidjonga ko'ra, chegaraning ikki tarafida yashayotgan qo'shni qishloqlar aholisining tinchi buzilmasligi va o'rtada nizo takrorlanmasligi uchun shunday qarorga kelgan. Hozir Saidjon Tillaminov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Demak, Saidjon, o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 31 may kuni sodir bo'lgan insidentda jarohatlanganlar haqida ma'lumot ketganda, birinchi bo'lib siz haqingizda bizga xabar keldi, o'sha 3 joydan o'qiygan deb. Keyinchalik yana bir video ma'lumotlar keldi, 2 joydan o'qiygan deb. Xullas, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hodisada o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan bemorlardan biri siz edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Sog'ligingiz yaxshimi? Jarohatlaringiz tuzalib qoldimi?
Hozir Farg'ona viloyat nimasida ekstern bolnitsada yotibman. Palataga yo'q chiqishda nimasida. Ahvolim yaxshi. Bugundan boshlab sekin mana yurishni ham boshladik. Shu biz yong'in uchirgani boruvdik yordamga. Keyin yong'in uchratuvdik o'zimiz telefonda. Keyin birdan o'q ovozi eshitildi osmonda. Keyin odamlar aytishdi, osmonga o'tyapti deyishdi. Shu birdan keyin menga tegib ketdi, bitta o'q tegdi. Oyog'imni bag'dan kirib, bag'dan chiqib ketdi.
Demak, bitta o'q sizni 3 joyingizdan jarohatlagan.
Ha, shunaqa. U bitta o'q bilan otganda, bitta o'q tegib, 3 joyga tegib ketganda, teshib chiqib ketganda.
Endi shu dastlabki ma'lumotlarda aytilgandiki, o'sha sizni o'q jinsiy a'zoyingizdan jarohatlagan deb. To'g'rimi shu?
Yo'q. Men qornimni tagi bilan da shu nima desam ekan sizga, jinsiy a'zomning yonidan. Ular endi shunaqa deb aytishgan.
Demak, bu dastlabki o'sha shifoxonaga birinchi olib kelinganingizdagi birinchi shifokor ko'rgidan keyingi ma'lumot bo'lganda, lekin biz baribir xursand bo'ldik. Demak, jarohatlaringiz ancha yengil, o'zingizga kelib qoldingiz demak.
Hammasi joyida.
Xo'p, endi bizga voqeani o'zini gapirib bering. Qanday bo'ldi? O'qotar quroldan qanday jarohatlandingiz? Hodisa, ya'ni o'sha 31 may kungi hodisa chegarada bo'layotganda avvaliga siz qayerda edingiz?
Nima, uyda edim, keyin chaqirishdi. Soat 2-3 atrofi edi. Yong'in bo'lyapti, shunaqa urush-urush yong'in bo'lyapti, yong'inni o'chiraylik. Keyin bordik, keyin borsak, haqiqatdan ham yong'in bo'lyapti. Qatarlik borolmayapti, uy yonyapti. Ammo urush ham bo'lyapti, toshbo'ron ham bo'lyapti. Keyin biz yong'inni o'chirishga kirdik.
Demak, o'sha yerga yig'ilgan odamlar o't o'chiruvchi mashinalarni yonayotgan uylar tomonga o'tkizmaganmi?
Kirolmagan, odam ko'pligidan kirolmagan, yo'llar to'sgan edi, moshinalar ko'p edi. Toshlar kelyapti, tosh o'tyapti. Shu men ham bilmayman, shu ovoz eshitildi, keyin aytishdi, shaharda odam ko'p edi. Osmonga o'tyapti. Yong'inni o'chiringlar dedi, shu birdan menga tegib ketdi. O'rtoqlarimdan jarohatlandi.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'qotar quroldan jarohatlangan. Shu 13tadan qanchasini bilasiz? Ya'ni siz qancha odam jarohatlanganiga guvoh bo'ldingiz?
13ta. Hammasi shu yerda shifoxonada, hammasi ahvoli yaxshi. Chashmadan ham bor, Zangiotdan ham bor.
O'q otildi deyapsiz, o'q yedim, yiqilib tushdim deyapsiz. Bu o'q otilgungacha qanaqadir ogohlantirish bo'ldimi? Tarqalinglar boshqa degan?
Yok yok, hiç kim olmadı. Savaş o 2-3 atrofıda otkendi bana. Kurmadı bunusunu.
Xo'p, keyin jarohatlanganingizdan keyin nima bo'ldingiz? Hushingizdan ketib qoldingizmi? Hushingizdamidingiz? Qanday qilib siz shifoxonaga borishdi?
Men ketganim yo'q, shunday edimmi, odamlarni ovozini eshityapman, u gapira olmayapman-da. Bo'lgan hali tilab o'tib ketyapman. Keyin ko'tarib olib ketishdi, mashinaga o'tkazib, banitaga olib ketdi. Shu o'zini soxtaga ekstremal ishlagan. Keyin bordik, operatsiya qilishdi. Ertasiga keyin ichpay operatsiyadan chiqdim, dadam yonimda edi, keyin ertasiga vertolyotda vazir borishdi. Vertolyotda baqib kelishdi Farg'ona shahriga. Olib kelib yana reanimatsiyaga o'tkazishdi.
Keyin 1-iyun kuni tushdan keyin So'x tuman hokimligi ma'lum qilgandi, 15 ta bemor vertolyotda viloyatdagi shifoxonalarga olib ketildi deb. Shulardan biri demak siz bo'lgansiz.
Ha, batta davolashdi. 3-4 kun yotdim, keyin chiqdim mana palataga. O'zi xudoga shukr, hammasi yaxshi.
Xo'p, endi jarohatlanib shifoxonaga tushganingizdan beri siz oldingizga huquq tartibot idoralaridan yoki prokuraturadanmi yoki davlat xavfsizlik xizmatidanmi biror vakil kelib so'radimi, qayerda jarohatlandingiz, qanday jarohatlandingiz deb?
Yo'q, hali bitta alim kelib so'rashdi, endi vazirlar ham so'rashdi, nima bo'ldi deb. Aytdim-da, shunaqa bo'ldi deb.
Vazirlar deganingiz qaysi vazir? Bizni xabarimiz bor, Abdulla Aripov 1-iyun kuni So'xga borganda yaralanganlarni ham borib ko'rgan edi. Siz ham ko'rishdingizmi Abdulla Aripov bilan?
Alisher Shodmonov.
Demak, sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov borib ko'rgansiz, a? Vazir so'radimi, qayerda qanday jarohat oldingiz deb?
Yo'q, unisini so'ramadi. Ma'zamni so'radi, ahvolimni so'radi. Ahvolim yaxshi deb aytdi. Professorlar qarashdi batta. Toshkentdan kelgan professorlar. O'zidan chekdi, mana bugundan boshlab yurishni boshladi. Ahvolim yaxshi.
Demak, Saidjon, juda xursand bo'ldik. Biz maqola e'lon qilgandan keyin ko'plab mushtariylardan sharhlar ham kelgan edi. Siz ahvolingiz bilan qiziqishgan edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan aynan siz bo'lgansiz, Saidjon. Xo'p, shu voqealar bo'lib o'tdi mana. O'zingizga kelib qoldingiz, tuzalib qoldingiz. Shuncha kundan keyin de ortga qarab qanday xulosa qilyapsiz endi? Bu voqea nima uchun bo'ldi? Bu voqeaning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Sizni xulosangiz qanday?
Men bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Men oldin qirg'izlar bilan ham yaxshi edim. Shu dadamning o'rtoqlari ham bor qirg'izlar. Men Qirg'izistonga musobaqalarga borib qatnashganman. 2-chi o'rinni olganman, shu 3-ga ham borib musobaqalarda qatnashganman. Qirg'izlarga adovatim yo'q edi mana. Hozir ham yo'q. Bundan bag'iga ham yaxshi bo'lishdan shu tojikmi, qirg'izmi, o'zbekmi shu bitta bo'lib ahil bo'lib yashashni so'rayman.
Bizga aytishlaricha siz boks bilan shug'ullangansiz, professional boks bilan shug'ullangansiz, mintaqadagi xalqaro turnirlarda qatnashgan ekansiz, shunaqami?
Ha, boks bilan.
Necha yildan beri shug'ullanasiz boks bilan?
10 yildan beri.
Demak, 9 yoshingizdan beri boks bilan shug'ullanasiz. Eng katta olgan mukofotingiz qanaqa?
Endi shu Qirg'izistonda olganman. Xalqaro musobaqada 2 olganman. O'zimiz Toshkentda olganman.
Bu olgan jarohatingiz sizni sportdagi karyeringizga ta'sir qiladimi?
Yo'q, ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Shu 1-2 oydan keyin yana shug'ullanishni boshlaymiz, xudo xolasa.
Juda yaxshi. Endi rejalar qanaqa? Oldinda qanaqa turnirga tayyorgarlik ko'rayotgandingiz bu voqealargacha?
Ha, endi o'zimizda yosh navzrosli respublikasiga chiqishga harakat qilyapti. Tayyorgarlik o'qishga, topshirishga tayyorgarlik qilyapti.
Qaysi oliy o'quv yurtiga imtihon topshirishga tayyorlanyapsiz?
Shu o'zimiz Farg'ona shahar fizvoshga.
Mana hozir istar istamas shu voqealarda bir qahramoniga aylandingiz, shuncha ko'rguliklarda yashadingiz, mana tuzalyapsiz ekan. Endi hozir Ozodlikda mana shu intervyu orqali So'x tumani rahbariyatigami, O'zbekiston Qirg'iziston rahbariyatigami, agar biror talabingiz bo'lsa aytishingiz mumkin, biror bir savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Marhamat.
Shu bitta talabim endi shu yo'lda, yo'l masalasi. Bu bitta mani talabim emas, butun So'xni talabi. Bu So'x tumani anklav joyi, bilasiz o'zingiz ham. Qirg'izistonni o'rtasida yo'l Qirg'iziston bilan o'tib kelamiz. Shu yo'lni koridor ochib berishni so'raymanda.
Bir paytlar bu So'x Rishton yo'li ochiq edi. O'sha paytlarni xotirlaysizmisiz? O'sha yo'ldan qatnaganmisiz?
Ha, eslayman. Yaxshi edi, o'ta yaxshi edi bu paytlar. Mana shunaqa o'tishni xohlaymanda, shu paytlar yaxshi edi. Bemalol borib kelardi. Yaqin ham edi Farg'onaga. Hozir uzoq.
Endi sizga yana bitta savol bermoqchiman, Saidjon, bu ancha jiddiy savol. Demak, o'sha 31 may kungi chegarada sodir bo'lgan ziddiyatda eng og'ir jarohat olgan bir o'zbekistonlik sifatida sizni jarohatlagan kimligi, o'sha o'qni uzgan kimligini topilishini va jazolanishini talab qilasizmi, qilmaysizmi?
Yo'q, talab qilmayman, chunki men ko'rganim yo'q odam kimligini. U peshonaga o'zgani bo'ladi endi, peshonaga o'zganigan nasib ekan shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, bunga nuqta qo'yishni xohlayman. Bunaqa janjal boshqa bo'lmasligini.
Ya'ni shu chegaradagi ziddiyatga yoki nima deydi, taranglikka nuqta qo'ymoqchisiz, shunaqami?
Bunga nuqta qo'ymasak, bu yana davom etaveradi-da, shunga nuqta qo'yishni xohlayman. Chunki bilmayman u kimligini ham, ko'rganim ham yo'q. Ha, men ham afsuslanadi. Balki u meni o'tmoqchimasdi, balki u qo'rqmoqchidi. Endi u qanaqa xayolda bo'lganini hech kim bilmaydi yo'q-a. Meni xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlamayman-da, tinchgina yashashni xohlayman. Tinchlik qo'mondaman.
Tushunarli, katta rahmat Saidjon intervyu uchun. Tezroq sog'ayib keting. Sportdagi, boksdagi karyeringizda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' bo'ling.
Xudo xolatda aytganingiz ketin. Shu nima vazirimizga rahmat, shunchalik e'tibori uchun. Nima vertolyotlarda olib kelib, shu professorlar qaragan hamma nomidan shunga rahmat aytaman. Prezidentimizga, vazirimizga shu bitta tilagim shu yo'lni qilib bersa, bu endi opa bitta mani tilagim aslida butun So'qni tilagi.
So'q tumani ichki ishlar bo'limi va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan chegaradagi 31-may kuni O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasida sodir bo'lgan insidentda o'qotar quroldan jarohatlanganlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganiga oid hanuz biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Damira Yusupova esa 31-may kungi insidentda qirg'izistonliklar tomonidan birorta o'q otilmagan, birorta qurol qo'llanilmagan deb bayonot berdi. 31-may kungi insident O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i suv ustida tortishib qolgan qo'shni qishloq aholisi o'rtasida sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar aholisi bu buloqdan 500 yildan buyon suv ichib keladi. 31-may kungi insident, bunga oid rasmiy bayonot, voqeaning so'nggi tafsilotlari bilan Ozodlik sayti hamda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Brat 2 filmi titrlari o'rniga AQShdagi zo'ravonliklarni efirga uzatgan Первый канал tanqidga uchradi. Rossiyaning Первый каналы 2000-yilda suratga olingan Brat 2 filmini 7 iyun kuni efirga uzatar ekan, film yakunida titrlar o'rniga AQSh shaharlari ko'chalarida sodir bo'lgan talon-taroj va politsiya zo'ravonligi aks etgan video montajni ko'rsatdi. Ko'rsatilgan kadrlarning AQShda oq tanli politsiyachi tomonidan afroamerikalik George Floydning o'ldirilishi ortidan boshlanib ketgan tartibsizliklar videolari ekanligi aytilmoqda. Film yakunida musiqa ovozi pastlab borar ekan, kadr ortidagi ovoz: ozod dunyoning muhim qadriyatlari, politsiya dubulg'alari zarba ostida chil-chil bo'lmoqda. Ular talon-taroj qilingan do'konlar olovi qarida yonmoqda. Murosasiz ahvol shiddatda cho'kmoqda, deya xitob qildi. Floyd o'limi ortidan boshlangan irqchilikka qarshi namoyishlarni Rossiya matbuoti aynan shunday ruhda tasvirlab keladi. Hukumat boshqaruvidagi tele va radio kanallar boshlovchilari va ko'rsatuv mehmonlari AQShni zo'r berib, ikkiyuzlamachilikda ayblab, namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani haqida jar solmoqda. 7-iyun kuni Sergey Bodrov bosh rolni o'ynagan film titr o'rniga ko'rsatilgan videolar Nautilus Pompilius guruhining Goodbye America yoki Xayrlashuv maktubi deb nomlanuvchi ashulasi fonida qo'yildi. Kadrlarda olomon avtomobillarni ag'darib ularga o't qo'yayotganini, politsiya avtomobili namoyishchilar ustiga haydab yuborilganini va politsiya xodimlari o'tkinchilarni itarib yuborayotganini ko'rish mumkin bo'ldi. Shuningdek, kadrlarning birida eshiklari vayron bo'lgan do'kondan aftidan o'g'irlangan mollarni olib chiqayotgan shaxslarni ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz tinchiganidan keyin Первый канал muxbiri Georgiy Alisashvili Manhattan ko'chalarida aksiyaga chiqqan namoyishchilar orasida o'z lavhasini boshladi. Shu yo'sinda film yakuni Первый каналning asosiy xabar dasturi bo'lmish Vremyaga silliq tutashtirildi. Ammo Rossiya bo'ylab ko'plab tomoshabin Первый каналni manipulyatsiyada ayblamoqda. Muxolifatchi faol va huquqshunos Lyubov Sobol Twitterda video yakunida prezident Vladimir Putinga 5-chi va 6-chi marta prezident bo'lish imkonini berishi mumkin bo'lgan konstitutsion o'zgarishlar haqida ham lavha ko'rsatilishi kerak edi deb istehzo bilan yozdi. Sobol Первый канал muharrirlarini hayvonlar deb atadi. Bloger Aleksandr Garbunov esa agar Amerika telekanali fojia haqida film ortidan Narilsk suratlarini ko'rsatganida Kremldagi targ'ibotchilar qanday dod solishini tasavvur qilyapman deb yozdi. Yaqinda Narilsk shahrida dizel yoqilg'isi oqib ketib, Rossiyaning Arktika mintaqasida bir necha daryoni ifloslantirgan edi. Brat 2 2000-yilda chiqarilgan bo'lib, filmga 20 yil to'lgani munosabati bilan Rossiya telekanallari uni efirga uzatmoqda. 7-iyun kuni Первый канал 1997-yil suratga olingan Brat va uning davomi Brat 2 filmlarini ketma-ket efirga uzatdi. har ikki filmga Aleksey Balabanov rejissyorlik qilgan. Balabanov Rossiyada Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyingi turmush aks etgan filmlari bilan shuhrat qozongan. Rejissyor 2013 yilda vafot etgan. Twitter foydalanuvchilaridan biri istehzo bilan Balabanov bunga ruxsat berdimikan, qiziq deb yozdi va o'z postiga rus tilida Putincha TV yolg'onlari va qora tanlilar hayoti muhim hashtaglarini ilova qildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.